Barua mane Paulo ondiko ni Philemon. Kuom Philemon, osiepwa kendo jatich wadwa, an Paulo, ng'at motwe nikech Yesu Kristo, ema andiko barua ni gi owadwa Timotheo. Wandiko ni kaachiel gi jokanyakla mar Jokristo malemo e odi. Bende wandiko ni nyaminwa Afia kod Arkipo jalweny wadwa. Ng'uono gi kwe moa kuom Nyasaye wuonwa gi Ruodhwa Yesu Kristo obed kodu. Agoyo ni Nyasaye erokamano pile ka aluongo nyingi e lemona, nikech awinjo wach yie ma in go kod hera ma iherogo Ruoth Yesu kaachiel gi jo-Nyasaye duto. Akwayo Nyasaye ni, kaka ilando ni ji moko yie ma in go, waduto wamed ng'eyo malong'o gweth mogundho ma wan go nikech wayie kuom Kristo. Owadwa, kane awinjo ni hera ma iherogo jo-Nyasaye oseduogo chunygi, ne amor ahinya, kendo an bende chunya noduogo. Kuom mano, kata obedo ni an gi ratiro kuom Kristo mar chuni timo gima onego itim, to akwayi mana gi muolo nikech hera ma waherorego. An Paulo ng'at moti, bende makoro ni otwe nikech Yesu Kristo, asaye kuom wach nyathina Onesimo, mane odoko wuoda ka ane od twech ka. Onesimo yande okonyi, to koro okonywa ahinya, in kaachiel kod an. Aduoge iri, kata obedo ni ochalo ringra awuon kamano. Dahero mondo bed koda ka okonya kari, e kinde ma anie twech nikech injilini. To ok adwar chuni mondo ikonya, to daher mondo ikonya mana kuom ng'uononi. Kuom mano, ok anatim gimoro ka ok iyiego. Kamoro nyalo bet ni Onesimo nowuok kuomi kuom ndalo manok, mondo chieng' moro oduog iri ubed kode nyaka chieng'. To koro ok oduog mana kaka misumba kende, to oduogo ka ng'ama oloyo misumba, nikech osedoko wadu ma ihero kuom Kristo. An awuon to ahere, to in ema ibiro here moloyo, nikech ibiro here kaka dhano, kendo ibiro here kaka wadu kuom Ruoth. Omiyo, ka ikwano ni an kod in wane achiel kuom yie to rwak Onesimo kaka dirwaka. Ka osetimo ni gimoro marach, kata ka en gi gopi moro, to kwan mano ka gima an ema an gi gopi. Koro andiko wechegi gi lweta awuon, ka asingora niya, an Paulo abiro chuli, ka ok aparo ni gopa ma in go en mana ngimani iwuon. Par wachno owadwa. Adwaro ni mondo itim na ng'uono kuom Ruoth e wachni. Duog chunya kaka ja Kristo wadwa. Andiko ni kang'eyo ni ibiro timo gima asewacho, kata moloyo mano. To bende, ikna kar bet, ni mar ageno ni Nyasaye biro winjo kwayo uduto mi oduoga iru. Epafra, motwewago nikech Kristo Yesu, omosi. Mariko gi Aristako gi Dema kod Luka, magin jotich wetena, bende jomosi. Ng'uono mar Ruodhwa Yesu Kristo obed kodu.